Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
U središtu pažnje. Dobroveče, ko smo, kako smo, naziv je nove knjige naše današnje gošće, profesorke Vesne Đukić sa Fakulteta dramskih umetnosti. Sledi razgovor o nacionalnom identitetu, o tome šta ga čini, kako se on neguje ili usmerava određenim kulturnim politikama i zašto je sve to važno za nas kao pojedince. Drugi sagovornik dolazi nam iz Valjeva. To je profesor Vladimir Krivošejev, direktor Narodnog muzeja Valjevo i profesor na Univerzitetu Singidunum. Između ostalog, pitaćemo ga kako manje sredine mogu sačuvati i upotrebiti kulturnu baštinu. Ja sam Ivana Pribićević, sa vama do 18 časova. Danas dakle pričamo o kulturi kao delu nacionalnog identiteta, a pitaću ja posle moje goste da li je i sport deo nacionalnog identiteta. U toku je prvi takmičarski dan u Combank Areni i uključujem koleginicu Snežanu Pantović. Snežana?
Dobar dan ili dobro veče iz Combank Arene. Ovde je jedna zaista fantastična atmosfera i ja mislim da mogu da odgovorim Ivana potvrdno na ono tvoje prvo pitanje. Jeste sport sigurno deo našeg nacionalnog identiteta i možemo da se ponosimo i onim što su i naši takmičari uradili danas, a tek će biti sutra i posebno preko sutra, nadamo se, lepih rezultata. Jutro su u kvalifikacijama od naših takmičara plasman u finale ostvario je Lazar Anić u disciplini skoku dalje, eto od zakle posle Ivane Španović. U finalu prvenstva Evrope imamo predstavnika i u muškoj konkurenciji, zaista svaka čast, finale na programu sutra uveče. Zatim Tamara Salaški će trčati za pola sata u polufinalu, to je disciplina na 400 metara, a uskoro sledi trka na 1500 metara, gde će se za finale boriti sjajna Amela Terzić i gotovo smo sigurni da će Amela ne samo izboriti finale, nego vrlo moguće da će se boriti za neku od medalja. Zatim imaćemo još dvojicu trkača, Dušana Makevića i Gorana Navo, obojica će trčati u kvalifikacijama na 3000 metara. Danas je svečano otvoreno, to jest pre možda otprilike tačno sat vremena, ovo prvenstvo Evrope. Otvorio ga je predsednik Evropske atletske federacije, gospodin Sven Arne Hansen, koji je rekao da koliko dugo već decenijama prati atletiku, nikada nije video lepšu dvoranu za kraljicu sportova. Ovde zaista sjajna atmosfera, voleli bi kada bi imalo možda malo više gledalaca, ali nadamo se da će ih biti sutra i preko sutra. Sutra od 11 časova, da najavimo, bacaće jedna od naših uzdanica za medalju, kugla Šasmir Kolaš Šinac, a u 12 tačno u podne, dakle, počinju kvalifikaciju u ženskom skoku u dalj. Ivana Španović brani zlatnu medalju sa prethodnog prvenstva Evrope. Eto, toliko za to prvo javljanje, pa kada bude trčala Amela, satnica malo kasni, već je trebalo, dakle, u 17.05 da trči, pa ćemo se javiti da vidimo da li je uspela.
Tako je, svakako pratimo i dalje zbivanja u Combank Areni. Hvala Snežani Pantović. Profesorka Vesna Đukić, profesor Vladimir Krivošev sa mnom u studiju. Dobrodošli još jednom.
Valje vas naš.
Eto, danas priče o nacionalnom identitetu. Možda za početak, profesorka, kako se on definiše?
Kako se definiše? Da bismo definisali identitet, morali bismo da koristimo neke alatke pomoćne, to su identifikatori identiteta i obično se pod tim podrazumeva jezik, nacionalna ili etnička pripadnost i religiozna pripadnost.
Mm-hmm. To je onako najgrublje i najkraće.
To je najgrublje rečeno. I najkraće, deluje vrlo jednostavno spolja, ali kad čeprkate malo i počnete da postavljate podpitanja, vidite da to nije ni malo jednostavno.
Ta sintagma se vrlo često spominje u raznim situacijama, a nekako fluidno je dosta. Ljudi ne znaju šta se podrazumeva kada se o tome, a ima naravno i različite konotacije, i pozitivne i negativne, o tome ćemo pričati u toku.
Suština je, ako mogu da kažem, samo u tome da zapravo identitet je odgovor na pitanje ko smo, zato se knjiga tako i zove, to jest šta mislimo da smo, i delom smo mi i nešto čega nismo uopšte svesni i što možda nekad čak i negiramo ili odbacujemo zato što je identitet moguće da postoji čak i kad ga nismo svesni.
A zašto ko smo i kako smo?
Zato što ja sam to povezala, zato što sam ubeđena da od toga koliko smo svesni toga ko smo zavisi i to kako se osjećamo. Mm-hmm. I kako se naravno nosimo sa svakodnevicom i našim životima.
A može li se ukratko odgovoriti onda ko smo? Ajde da ostavimo to kako smo možda za drugi deo.
Pa lako se odgovori u onom prvom čitanju identiteta, lako se na to može odgovoriti. Ako je recimo jezik identifikator, mi smo znači narod koji koristi srpski jezik kao maternji. Tu sad odmah dolazimo do problema. Ako koristimo srpski jezik kao maternji, zašto onda ne koristimo ćirilicu kao pismo srpskog jezika? Drugi identifikator je nacionalna pripadnost. Ako pripadamo srpskom narodu, odmah možemo da se zapitamo, a kako smo to toliko dugo verovali da smo Jugosloveni? Mm-hmm. I treće pitanje, religiozna veroispovest i pripadnost, ako smo pravoslavni hrišćani, zašto onda ne živimo kao pravoslavni hrišćani?
Mnogo toga.
Mnogo problema, i zapravo kad damo odgovore na ta pitanja, moći ćemo onda i da se dobro osjećamo.
Profesore Krivošev, zašto je tako teško definisati nacionalni?
Danas možda sve teže i teže. Ja sam živim u nekom vremenu marketinga, vremenu PR-a, kada pokušava da se nešto drugo nametne kao identitet. U startu moramo pravimo razliku. Sa jedne strane je identitet, sa druge strane je ono što danas, ajde skoristim tu stranu reč, što je imidž. Tvorci imidža ponekad svjesno pokušavaju da nam imidž nametnu kao identitet, što ne mora da bude pogrešno. Ponekad, znači identitet je ono što smo mi stvarno. Imidž je ono kako nas neko vidi.
Uh-huh. Neko. A kako biste vi to konkretno? Ajmo na nekom primjeru. Šta bi bio imidž?
Jedan najkretniji primjera u kojem su posljednje vrijeme sa mnogim nekim mojim kolegama i istoričarima dodatno bavim je primjer ove nenaučne škole historiografije. Jednostavno, nalazimo se u nekoj krizi. Svima je potrebno da imamo nekoga starijeg brata. Kao što rečim predsima, trebao Kraljević Marko kao zaštitnik koji će da ih brani, a stvarni Kraljević Marko nije bio ono što narodne pesme govore. Tako i danas narod je veliki broj ljudi pokušava da se zaštiti od nedaća kojima i traži spas u nečem što mi nismo. Nisu zadovoljni našim stvarnim istinskim identitetom iz srednjega veka, već ga menjaju, stvaraju novi, znači ne identitet, nego imidž o Srbima narodu najstarijem, o Srbima narodu koji je autohton na ovim prostorima.
Mm-hmm. Bio je i nebeski narod u nekom periodu.
I nebeski narod, da, tako je. Mm-hmm. Ali ono što je vrlo bitno, znači faktički, znači imidž može da bude zaista da odgovara stvarnosti, znači da odgovara identitetu, ali često i ne mora. Bitno je da nađemo šta je pravi identitet. To je već posao, istoričari kad se bave s tim imaju dve stagme. Jednu staru iz vremena nastanka historiografije, Tacitovu sine ira et studio.
A što znači?
Znači, bez gneva i naučno. Znači, da zaista čak da prihvatimo i neke
dobro, a
naše
da li je to posao, da li je to posao samo istoričar?
Nije.
Aha, čiji je to još posao? Ko zapravo sve treba da definiše taj identitet?
Pa, pre svega, to je posao svih nas. Nacionalni identitet je kolektivni identitet, njega čine pripadnici tog kolektiva. Znači, svi mi pojedinačno prvo moramo da prođemo kroz to preispitivanje ko smo, a onda i čitav narod kao kolektiv. U ime naroda, naravno, to radi država, pre svega. I ja se u ovoj knjizi pitanjem kulturnog i nacionalnog identiteta bavim pre svega sa stanovišta države i njene uloge u konstruisanju i dekonstruisanju nacionalnog identiteta.
E pa upravo to hoću da vas pitam. U jednom periodu, ne tako davno, u 90. godinama, pojam nacionalnog identiteta bio je mnogo korišćen i mnogo zloupotrebljavan. Onda je došao onaj period posle 2000. kada se otišlo u drugu krajnost, što bi rekao vaš kolega istoričar Čedomir Antić, kada je počeo autošovinizam. Dakle, jedna velika disperzija stavova o tome šta je zapravo identitet. Po vašem mišljenju, zašto se to dešavalo?
Moje mišljenje je da smo mi posle 2000. godine se odmah okrenuli promeni imidža koji je bio dosta negativan u pređašnjem periodu. Bili smo u izolaciji međunarodnoj, bombardovani, stvarana je slika o Srbima kao narodu koji stalno ratuje i želja novih vlada posle 2000. godine primarno je bila usmerena ka tome da se taj imidž promeni. Identitet je bio svesno potisnut upravo iz ovih razloga koje je pominjao maločas vlada. Zbog toga što ne postoji svest o tome da su identitet i imidž u korelaciji. I pošto je, kao što ste i rekli, on bio kompromitovan u Miloševićevo vreme, čitavo to pitanje nacionalnog identiteta. Ja sam recimo početkom 21. veka 2002. 3. godine vodila jedno veliko istraživanje o kulturnoj politici u Srbiji i jedno od pitanja je bilo šta vi mislite o nacionalnom kulturnom identitetu. Većina mi je odgovarala ne znam šta po tim podrazumevate. Znači, taj identitet nije postojao kao samosvest. On je sigurno negde
implicitno
verovatno da bismo dobili jedan broj sličnih odgovora, ali nekako mi se čini, ili sam ja možda budnija u poslednje vreme, pa malo se ipak u poslednje vreme postavi pitanje identiteta, a ovo pitanje ko smo sve češće i češće. Tako da mi je drago što sam tako knjigu naslovila. Rukopis je predat u štampu još prošle godine, početkom godine, a to što se danas o tome toliko govori i pita, postavlja pitanje ko smo, zapravo govori o tome koliko sam dobro izabrala taj naslov.
Upravo tako.
Što se poredimo 90. godine i prvu deceniju 21.
Gospodine Krivoševi, ja ću vas samo zamoliti malo da se okrenete više ka mikrofonu. Tako je.
Ako poredimo, znači, 90. godine prošlog veka i prvu deceniju sadašnjeg veka, profesorka Đukić je vredno u svojim ranijim radovima, a i ovdje ponavljala za 90. godine pojam da je to period zaustavljene tranzicije. A koja je razlika? A ono, nekim zajedničkim našim angažmanima smo došli do toga da bismo prvu deceniju ovoga veka mogli da nazovemo tranzicijom u lavirintu. Znači, ako smo deceniju jednu stajali, posle u mojoj deceniji smo krenuli napred, ali se nalazimo u lavirintu.
A šta je taj lavirint? Zašto lavirint?
Najkonkretniji primjer, pre emisije smo pričali malo i o strategiji kulture, pominjali smo malo i nedonošenje zakona u kulturi nekih veoma bitnih. Sa svakom promjenom vlasti se uvijek kretalo u izradu strategije, kretalo se u izradu novih zakona i potom je to stalo sa novom vlašću. Nova vlast je uvijek kretala drugim putem, pa se vraćala na ovaj stari put, onda opet dođu izbori, nova promjena i faktički mi se duže deceniju vrtimo u jednom lavirintu da konkretno nismo doneli strategiju kulturi i da konkretno nismo doneli niz veoma bitnih zakona.
Uh-huh. E, ali ministar kulture kaže da je završena strategija kulturnog razvoja, donesena je dakle na period od 10 godina i predviđa porast od 0,1 godišnje izdvajanja za kulturu. Ta strategija definiše šta je srpski kulturni identitet, šta je kulturno jezgro, zaštitu kulture manjina i tako dalje. E sad, kako o tome razmišljate, dakle strategije će biti uskoro, da li prosto verujete u to?
Pa strategija kad tada mora bude donijeta. Znači, želim da verujem, znači da će konačno, baš stiče tog segmenta strategije, da ćemo izaći iz lavirinta i da će strategija ugledati svjetlost dana. Ali zaista o detaljima ne znam, znači vidjet ćemo kad se pojavi nacrt i kad počnu javne rasprave.
Kako vi razmišljate o tome?
Jedna od odlika demokratije je pravna država i poštovanje prava i zakona. Naš zakon je 2009. godine predvideo da strategija mora da bude doneta za godinu dana. Od 2009. do sada, evo vidite koliko je godina prošlo, mi još uvijek nemamo strategiju, mi samo imamo najavu da će strategija biti usvojena, ali se postavlja i pitanje kako se ona volšebno stvorila kad niko od nas ko se bavi kulturnom politikom i učestvuje u kulturnom životu vrlo aktivno u tome, nije učestvovao.
Dobro, da se vratimo na ono što smo malo pre pričali. Živimo u vremenu dominantne sveprisutne globalizacije. Sad mislim na ovo što ste nam malo pre rekli za razliku između imidža i identiteta. Sve što ima predznak nacionalno zapravo jeste u nekakvoj suprotnosti sa globalnim ili sa tim trendovima koje nosi globalizacija. Koji trend je po vama jači? Šta će nastati prosto u susretu ove dve baš suprotstavljene težnje?
UNESCO je rešio tu dilemu 2005. godine donošenjem konvencije o zaštiti raznolikih kulturnih izraza. Nisam sigurna sam baš tačno, dugačak je naziv konvencije, ali zapravo njena svrha, smisao te konvencije je uspostavljanje ravnoteže naspram globalizacije. Znači, s jedne strane imamo globalizaciju koja unifikuje, homogenizuje, a sa druge strane imamo kulturnu raznolikost koju UNESCO i nacionalne države na osnovu svog kulturnog suvereniteta pokušavaju da zaštite.
Da li je to dovoljno, ta intervencija UNESCO, da kažemo?
Pa naravno, sama intervencija UNESCO nije dovoljna, ali ta konvencija se posle, to je procedura svih konvencija međunarodnih, ona se ratifikuje u skupštini. U našoj skupštini je ratifikovana 2007. godine i ona postaje obavezujući normativni instrument sa snagom zakona. Znači, država koja je ratifikovala tu konvenciju, u ovom slučaju države, mnogo država na svetu, koriste sve instrumente koje imaju na raspolaganju da bi zaštitile raznolike kulturne izraze i promovisale kulturnu raznolikost. Ideja od koje je UNESCO pošao je jako zanimljiva. Zapravo, oni su preneli logiku zaštite biodiverziteta u sferu kulture i pošli od stava da ako štitimo raznolikost u prirodi, onda treba da štitimo raznolikost i u kulturi.
Odnosno u baštini, da. Kako vi razmišljate o tome, profesore Krivoševe? Evo, ako ogroman broj ljudi ima internet veze sa čitavom planetom, kupuju se isti brendovi, prate se isti događaji, kako u svemu tome onda sačuvati taj nacionalni identitet ili svest o nacionalnom identitetu?
Hoppe bi se vratili na početak na pitanje šta je identitet, ali je to da identitet u stvari promjenjiva kategorija. Pogledaj, sjetimo se samo one već poznate na pjesme ovoga Vojislava Ilića Na gazime stanu. Kako ona počinje? Kako ide, znači, kažu nama djeci ovog veka da smo nedostojni istorije naše. Faktički, znači, neki kritičari su početkom 20. veka kritikovali savremeno moderno doba. A danas? Danas, kada poslije obilježavamo 100 godina od Prvog svjetskog rata, mi se i sa setom i sa ponosom sjećamo upravo tih generacija koje je neko kritikovao da su nedostojni istorije naše.
Pa evo, kad ste već krenuli u prošlost, da malo ostanemo i u njoj, od kada se može govoriti o srpskom nacionalnom identitetu?
Od kada je pojmo nacije. Ako prihvatim onu teoriju da su nacije kao nacije proizvod 19. veka, onda tada. Međutim, ipak identitet nije potpuno isto što i nacija, tačnije, nije isto što i nacionalna država. Ne smijemo da državu poistovjetimo sa nacijom, a opet ni identitet sa državom. Jer države do 19. veka su bile sve multinacionalne. Sjetimo se kako je glasila titula cara Dušana. On nije bio srpski car, on je bio car Srba, Grka, Arbanasa i tako dalje. Naravno, Habsburška monarhija, Otomansko carstvo i mnoge druge države.
Mi volimo da se vraćamo i u vreme Nemanjića, to je neki 12. vek, je li tako?
Ja sam sigurna da to je možda i pre, samo nemamo dovoljno istorijskih činjenica, ali sigurno da srpski nacionalni identitet je utemeljen početkom 12. veka zahvaljujući dinastiji Nemanjića. To je moje uverenje.
Znači, ne slažete se u potpunosti?
Ne slažem se, naravno. Profesor Krivoševe je istoričar, on mora da se drži istorijske nauke, ja nisam istoričar, ja to posmatram sa stanovišta pre svega kulture i identiteta i u ovom istraživanju stalno sam se vraćala na 12. vek. Dakle, većinu toga što danas imamo, čemu se sve divi, što predstavlja našu nacionalnu baštinu na različitim listama UNESCO, to je sve iz 12. veka. Nažalost, mi smo to zaboravili. Zaboravili smo između ostalog i zbog toga što verujemo da je nacionalna država stvorena 18. veka. Da, većina evropskih država je stvorila nacionalne države 18. i 19. veka, ali su Srbi stvorili u 12. veku.
Daj da čujemo što kaže istoričar.
To je tačno, ali opet govorimo vremenu globalizma. Mi danas stvaramo našu državu. I danas se žalimo na globalizam koji nam nameće nešto sa strane. Ali pogledajmo, koja je to umetnost? Koja je to kultura? Šta je to što mi prihvatamo u 12. veku? Ko je bio prvi komšija, prijatelj, ali čest protivnik Srbije? Bila je Vizantija. Odnosno istočno rimsko carstvo. Faktički, identitet koji mi tada stvaramo i koji od tada do danas donosimo, mi ga stvaramo preuzimajući, ali i modifikujući mnoge stvari koje dolaze iz istočnog rimskog carstva, odnosno iz Vizantije. Odličan jedan, nažalost, se ne bavim tim periodom, sam zaboravio ime, jedan vizantijski hroničar i diplomata. Čovjek koji je doveo Simonidu na dvor kralja Milutina, kao veoma star diplomata, čovjek koji je tada imao 80 godina, je prethodno 60 godina ranije, kao mlad diplomata također bio u Srbiji, ostavio je u hronika vizantijskim sećanja i na prvu posetu Srbije, a drugu posetu Srbiji. Prva poseta Srbije, znači pre tri valdara, pre ovoga Milutina, on opisuje srpski dvor u tami, bez samo lojnica sedi, princeza u seljačkom odelu sedi u čošku i radi neki vez. To je njegov opis Srbije reći šest decenija kasnije on dolazi ponovo u Srbiju, dovodi Simonidu Milutinu i opisuje potpuno drugačiju sliku.
Šta kaže?
Opisuje svetlost dvora, tapiserije na zidovima, opisuje nošnju kako Milutin nosi, kako njegov prethodnik nije imao, opisuje krunu kako Milutin ima na glavi, kako njegov prethodnici nisu imali.
To je jedan, znači, ubrzani razvoj, što bi se modernim jezikom reklo.
Upravo to. Znači, jedan ubrzani razvoj Srbije koji je pratio i osvajački. Znači, Srbija se širi, osvaja teritorije upravo te Vizantije, ali i taj protokol dvorski, faktički ovaj diplomata opisuje dvorski protokol, rekla je sada, ona ga preuzima od Vizantije i donekle ga modifikuje. Sad moramo da budemo iskreni tu da ovaj vizantijski diplomata malo sa nipodaštavanjem opisuje protokol kralja Milutina kao nešto skorojevićko. Eto, odjedno su se obogatili, pa sada to pokazujemo neke načine, kao jeste kopija Vizantije, drugačija, ali eto malo kritikuje Milutina da njegov protokol nema meru.
Da, vi hoćete da kažete, stvari su se jako brzo vreme menjale.
Ali preuzimanjem nekih elemenata
sa strane, tako je. E sad, neki elementi su i autentični, a vi, profesorka, videla sam u vašoj knjizi, povezujete ćirilicu i dinar.
Kako? Da, postoji jedna studija u knjizi koja upravo povezuje ćirilicu i dinar, iako je to na prvi pogled teško povezivo. Ćirilica, već smo rekli, je identifikator nacionalnog identiteta kao pismo srpskog jezika. Međutim, proučavala sam to pitanje zato što mi ne koristimo ćirilicu, pa sam se pitala kako je do toga došlo i šta se tu danas može uraditi sa stanovišta savremene kulturne politike. A sa druge strane, dinar je tih meseci bio tema dve čak izložbe u Beogradu, u Narodnom muzeju, Zaveti i poruke, ili čini mi se da se tako zvala izložba kojom je posle desetogodišnje pauze ponovo otvoren Narodni muzej, predstavila je dinar kao nacionalnu monetu Nemanjićku, i ubrzo posle toga u Narodnoj u Narodnoj banci Srbije. Tako je. I oni su izložili dinar i organizovali izložbu. Ja sam onda počela da se pitam, a kako mi to ne znamo? A zašto ja to ne znam? I to je bio razlog što sam istraživala onda ulogu dinara u formiranju nacionalnog identiteta. Ekonomija sigurno može da bude identifikator, kao i sport. Pitali ste malo čas da li možemo. Ako je identitet ono što mi mislimo da jesmo, onda je sigurno sport deo našeg identiteta, ako imamo toliko sportista koji donose tako fascinantne rezultate. A isto tako i ekonomija. Ako mi imamo dinar kao valutu koja je međunarodno priznata i u to vreme Nemanjićke države, koja nije bila skorojevićka, Nemanjići su imali svoje rudnike i oni su kovali novac zahvaljujući Nemanjićima i srednjovekovnoj Srbiji. Venecija je spasena od propasti, mi smo platili otkup, ta Srbija srednjovekovna, skorojevićka je platila otkup za bogatu, raskošnu i kulturnu Veneciju. Tako da je ekonomija zapravo jako važan identifikator identiteta.
U koliko država su zapravo Srbi živjeli, ajde sad ako uzmemo kao početak državna zajednica posle ovog diskontinuiteta od nekoliko vekova, jel, za vreme turske vladavine, od tada, od prve kraljevine ili kneževine Srbije, koliko tu država imamo?
Sad, zaista teško je odbrojati sve. Ali promenilo se veliki broj država, ali država na kojima Srbija zasniva svoj kontinuitet. A se ono zaboravimo da je srpski narod, shvatimo sad u taj 19. vek i početak oslobađanja i početak formiranja moderne srpske države. U tom prvom jezgru moderne srpske države je živeo srpski narod, ali on ostao i u Otomanskoj imperiji i na teritoriji Habsburške monarhije. Tako da faktički sve do balkanskih ratova i Prvog rata kao nekog njegovog kronološkog nastavka, ali ne istorijskog nastavka kao procesa, su Srbi živjeli u velikom broju u tri države, u svojoj matičnoj državi, u Otomanskoj imperiji i Habsburškoj monarhiji.
Da, da. E sad, period posle Prvog svjetskog rata, to je formiranje zajednice Srba, Hrvata, Slovenaca i tu se zapravo pojavljuje taj jugoslovenski identitet. Nekoliko decenija trajao je i život u toj zajednici. Koja je rezultanta između mešanja ta dva identiteta?
Sada pitanje je šta je bio uopšti cilj. Kralj Aleksandar je imao cilj stvaranja integralnog jugoslovenstva. I među ostaloga znamo da se kasnije Srbija podeljena, ne Srbija, Kraljevina Jugoslavija, podeljena i na banovine. Međutim, pogledamo jednu stvar. Druge nacije, Slovenska, Hrvatska, Makedonci koji su tad tretirani kao Srbi, sve te nacije su se nalazile u jednoj do dve banovine. Samo je srpska nacija bila razasuta u pet različitih banova, znači pet različitih administrativnih jedinica te kraljevine. Tako da faktički uvijek se govorilo o tom nekom srpskom, velikosrpskom hegemonizmu. Gdje tu vidimo hegemonizam ako je srpska nacija rasuta na onim teritorijama gdje je većinsko stanovništvo? Rasuta u pet banovina, a druge nacije se nalaze u jednoj do dve banovine.
I kako to utiče na identitet o kome danas pričamo?
Već u toj kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca je počeo institucionalizovan zaborav srpskog nacionalnog identiteta. Mi smo se kao srpski narod odricali velikog dela svog identiteta zarad tog novog jugoslovenskog identiteta koji je bio u nastajanju. Oni su želili da stvore unitarnu državu. Za tu unitarnu državu je bilo potrebno stvoriti jedan jedinstven nacionalni identitet koji je mogao da bude stvoren uz poštovanje nacionalnih identiteta konstitutivnih naroda, ali to nije bio put kojim su oni išli. Oni su želili da te nacionalne identitete ukinu, a da stvore da se nametne jedan zajednički jugoslovenski identitet. I tad je već napravljena greška.
Kako se to čita u vašim istraživanjima? Kad ste pitali ljude, postoje oni koji osjećaju i jedan i drugi identitet.
Pa problem je u tome što Srbi su najduže ostali Jugosloveni. Što i danas imate jako mnogo Srba koji su nesrećni što više ne postoji Jugoslavija i koji se i dalje osjećaju Jugoslovenima. I to je upravo onaj deo našeg identiteta koji sam pomenula na početku emisije, koji mi nevoljno prihvatamo ili ga uopšte nismo svesni. Naravno da je to problem kada te države više nema. Bio je problem i kada je takva država nastajala.
A mnogi ne misle da je bio problem. Mnogi kažu da su tada živjeli dobro.
Naravno, zato što prošlost je uvek bezbolnija i bezbednija i sigurnije mesto od ove bolne, traumatizovane stvarnosti koju živimo. I vraćanje u prošlost prosto nekim ljudima daje, pruža utehu i daje osjećaj sigurnosti i tu sada oni nailaze na problem.
A ponekad je vraćanje u prošlost u tu lepu bezbrižu prošlost.
Da.
Ponekad je kad uđemo neke godine i žara mladost.
Da.
Pa da.
Tako je. Zaustavit ćemo se ovdje da čujemo reklame i malo muzike, onda nastavljamo razgovor. Gosti emisije U središtu pažnje, profesorka Vesna Đukić, profesor Vladimir Krivošejev.
Eko.
Simfonijski orkestar RTS-a Dame biraju. Solisti Ada Castellaneta, gitara, Italija, Nađa Dornik, harfa. Dirigenti Bojana Radivojević, Olga Milićević, Natalija Mičić, Olivera Sekulić-Barac. Program Verdi, Uvertira moć sudbine, Rodrigo, koncert za gitaru i orkestar Aranjuez, Hinestera, koncert za harfu i orkestar, Čajkovski, Romeo i Julija, Kolačeva zadužbina, sreda, 8. mart, u 20 časova.
RTS izdavaštvo, knjiga za sva vremena. Danilo Nikolić, Dani bez Stevana, zapisi o Raičkoviću. Spomenik su jedino naša trajna sećanja. Iz rukopisne zaostavštine. U prodavnici na Zelenom vencu, u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Ciklus koncerata Kolarac, tvoj svet muzike. Dve koncertne večeri Beethovenovih sonata za violinu i klavir. Legendarni pijanista Bruno Canino i violinistkinja Katarina Ude. Kolarac, 4. i 5. marta u 20 časova.
Kad vidiš ženu koja plače, zagrli je, to je moja draga.
Govorno izdanje Petra Božovića, Lišće, vetar i ja, u izdanju PGP RTS-a, u prodaji.
Ove godine njegovo vreme je došlo. Hugh Jackman, poslednji put u ulozi Wolverina. Drskost je zapisana u genima. Logan, Wolverine. Bioskopima od 2. marta, karte u prodaji, distribucija Megacom Filma.
Big Band RTS-a i Dieter Limburg. Kafe Sieste. Velika sala Doma omladine. Utorak 7. mart 2017. 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Doma omladine.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-2000.
PGP RTS predstavlja novi CD. Renato, Beskonačna sreća. U prodaji.
Eko. Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Književnik Saša Radovičić otkriva zašto voli da čita Herodotovu istoriju i zašto ovu knjigu smatra uzbudljivim delom. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 3. mart, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
Prema istraživanju Crvenog krsta Srbije, gotovo polovina starih na selu ne ide kod lekara.
Jedan od razloga jeste što je daleko dom zdravlja, a nisu imali ko da ih odveze ili ne postoji javni prevoz u tom selu.
Doživeti Sotu, subota od 9:05. Autor i voditelj Marina Stojadinović. Radio Beograd 1. Doživeti Sotu, doživeti Sotu.
17:44, ovo je emisija U središtu pažnje. Razgovaram sa gostima, profesorka Vesna Đukić sa Fakulteta dramskih umetnosti, autorka knjige Ko smo, kako smo, profesor Vladimir Krivošejev, direktor Narodnog muzeja Valjevo i profesor na Univerzitetu u Singidunum. Profesore Krivošejev, ono što smo možda ostali dužni da obuhvatimo ovim razgovorom o identitetima, to je razlika u poimanju svega toga između malih i velikih sredina, znači manjih gradova, sela i većih gradova.
Upravo to, znači imamo identitete imamo na nacionalnom nivou, ali imamo i na lokalnim, imamo lokalne identitete. U malim sredinama u posljednjih decenija je sve teže i teže i utvrditi identitet i očuvati ga i prezentovati ga. Jedan od razloga je odliv kadrova. Znači, dok je ranijih decenija, taj problem je postojao. Međutim, bio je veoma razvijen amaterizam u svim segmentima društva. Postojali su veoma aktivna amaterska pozorišta, amaterska društva, društva istraživača, veliki broj ljudi se amaterski, ali uspješno bavio istorijom i srodnim naukama o prošlosti.
Danas, pa šta se dogodilo?
Jednostavno, samljeno vas je taj globalizam, ako su pominjali, i neoliberalizam, ljudi, nema više taj broj ljudi koji su voljni i spremni da se volonterski, amaterski angažuju.
Evo, vi ste voljni i spremni, vi radite na neki način na tom plasmanu vaše sredine, posebno Brankovina, ajde da čujemo nešto o tome.
Pa upravo, to je bilo jedno pitanje. Ali šta su glavni pokazatelji, glavni nosioci identiteta Valjeva koje će da prepoznaju i lokalno stanovništvo, ali da prepoznaju i oni sa strane. Često se dešava da lokalno stanovništvo kao nosioci svog identiteta jednu stvar, a ljudi koji dolaze sa strane vide nešto sasvim drugo. Mi smo se u Valjevu trudili i zaista uspjeli da ujednačimo da nam ono što bude prezentovano i Valjevcima i ljudima sa strane bude ono što je zanimljivo i jednima i drugima. Od tešnjara stare gradske čašije koja je 80. godina uređena i obnovljena i oživela, preko novih postavki Valjevskog muzeja, objekata Muselimu Okonaka, objekta koji je bitan za Valjevo i za Srbiju. Tu su pre Seče Knezova bili zatvoreni Aleksan Jadović i Ilija Bičanin. Njihovom smrću i smrću drugih knezova Srbije počeo prvi srpski ustanak i stvaranje moderne srpske države.
I znači, kako je to prezentovano? Kako upravo, se to može vidjeti?
U Muselimovom konaku je, to je mali objekat površine 100 metara na dva nivoa, prizemen je podrum. U podrumu smo napravili rekonstrukciju jedne turske apsane. Znači, onu kopiju scenografije u kakvoj su bili zatvoreni Aleksa i Ilija. Posjetilac ulazi u mrak, senzori pale svetlo, senzori pale zvučnu priču spikera o tome šta posjetilac označuje tog objekta i šta može da vidi, ali kralji ćošak je i dalje u mraku. Tek kad se njemu priđe, pali se novo svetlo i vide se knezovi svezani, Aleksan Jadović i Ilija Bičanin, i pali se novi par zvučnika i počinje priča o njihovom pogubljenju na obali Kolubare. I to je u podrumu. A u prizemlju je klasična muzeološka maracija o prvom i drugom ustanku i ulozi Nenadovića. To je Muzeo Konak. Sličnu priču smo ponovili i u kuli Nenadovića na periferiji Valjeva, a Brankovina koju ste malo prepomenuli je već nešto sasvim drugo.
Da, evo da čujemo od profesorke Đukić da ste vi posetilac evo kod profesora Krivoševa u Valjevu, u Brankovini. Kako biste vi razmišljali o tome? Eto, lokalna sredina na neki način patentira ono što jeste njeno autentično nasljeđe.
Ja sam bila posetilac u više navrata i ova postavka koju profesor Krivoše pokazuje je zaista fascinantna, tako da želim da izrazim čestitke za takve inovacije multimedijalne i audiovizualne. Što se tiče Brankovine, mi smo se tako i upoznali pre mnogo godina. Ja sam zapravo i doktorirala na očuvanju kulturnog identiteta sela i kulturnog života u selu i već evo možda skoro 30 godina se time intenzivno bavim i uverena sam da selo ima pravo na svoj identitet kao i grad. I da su to dva različita, ali komplementarna identiteta. Da jedan ne može i ne treba da isključuje onaj drugi, jer to je kao kada bismo hteli da recimo stvorimo da bude večito dan zato što noću spavamo i nismo produktivni, pa najbolje ako bismo mogli veštački sada da stvorimo da bude dan i da radimo 24 sata da bismo više zaradili i mogli više da trošimo.
Da.
Ali nažalost to ne može i nikom nije ni za sada palo na pamet, ali je padalo na pamet državama i režimima da ukinu selo i oni su to svojski radili, tako da je taj seoski kulturni identitet danas pod velikim znakom pitanja upravo zahvaljujući destrukciji države i dekonstrukciji seoskog kulturnog identiteta.
Nastavit ćemo da razgovaramo o kulturi i identitetu, a kao što smo rekli ovog popodneva i o sportu. Evo nas još jednom u Kombank areni, Snežana Pantović na liniji. Snežana, šta se u ovim trenucima dešava u areni?
Evo ono što možemo da kažemo u ovom trenutku, to su naravno lepe vesti. Oboren je državni rekord Srbije u trci na 1500 metara. Fantastična Mela Terzić trčala je 4 minuta 10 sekundi i 35 stotih, rekao, dakle novi rekord Srbije. Naravno konkurencija je bila fantastična, Mela je trčala zajedno sa u grupi i ona se i direktno plasirala za finale koje je na programu sutra, a u njenoj kvalifikacionoj grupi trčale su devojke koje su bile recimo pete na svetskom prvenstvu, u finalu olimpijskih igara, dakle konkurencija zaista paklena. Međutim, trebalo je biti ovde u Kombank areni i videti na koji način je publika koja je sada već u zavidnom broju došla i popunila tribine podržala Melu Terzić. Dakle, mi smo se zaista ježili, fantastična podrška, to je dalo i krila našoj Ameli, bila je, ona je takođe dala svoj maksimum i naravno rezultat nije izostao. Kažem, oboren je na 1500 metara, državni rekord Srbije. Amela Terzić trčala je 4 minuta 10 sekundi 35 stotih. Sada je na programu, svakog trenutka bi trebalo da počne, i u ovom trenutku je zvanično predstavljanje naše predstavnice, prva polufinalna grupa Tamara Salaški. Vidjet ćemo da li će ona uspeti da ponovi podvig Amele Terzić. Dakle, Amela Terzić u finalu uz novi državni rekord Srbije.
Sjajne vesti iz Kombank arene i sve čestitke našoj Ameli Terzić za ovaj novi rezultat. Nastavljamo o identitetu i kulturi. Koliko po vašem mišljenju pozicija Srbije između istoka i zapada utiče na ovaj problem identiteta, a ta pozicija je bila i ranije nekako i oduvek pa i danas, koliko to komplikuje čitav problem?
Pa sigurno je da komplikuje, ali glavni razlog komplikacije, bar po meni, možda sam tu i subjektivan, nisu u Srbiji, nego su upravo spoljni faktora. Jer Srbija je tu na nekoj vetrometini koju i jedna i druga strana iz svojih interesa, ne iz interesa Srba i nas koji ovdje živimo, interesa Srbije, već iz svojih interesa želi ne da dobije za sebe, nego da iskoristi. I upravo i koriste različite metode ne bili produbili tu, taj već postojeći raskol koji kod nas postoji.
Evo, danas u Skupštini Srbije Federika Mogherini, visoka predstavnica Evropske unije za spoljne poslove i bezbednostnu politiku, kaže nešto o ovoj temi. Eto, podudarilo se, kaže da je Srbija uvek bila na raskršću različitih svetova, da nikada nije prihvatila pojednostavljeno etiketiranje na istok i zapad, već već je odlučila da prkosi tradicionalnim podelama i napravila sopstveni identitet. E sad, kako vam to zvuči?
Pa naravno da je Srbija napravila sopstveni identitet kao i svaka druga država koja gradi i dalje razvija sopstveni identitet. Taj identitet jeste nekako uvek bio zapad istoku i istok zapadu zbog brojnih čak i istorijskih činjenica koje sada mislim da ne bismo imali vremena do kraja emisije da navijemo. Srbija ima takav geografski položaj i to jeste prosto i geopolitička i geokulturna, ako hoćete, činjenica.
Da li preovlađujuće vrednosti čine identitet takođe? Eto, toliko nam je ostalo još vremena. Čini mi se ovo jako
svest
važno pitanje.
Svest o vrednostima. Svest o vrednostima čini identitet. Znači, svest o preovlađujućim vrednostima. Šta mi mislimo da su vrednosti koje prihvatamo i koje nas čine time što jesmo.
Da, a nažalost nekako živimo u vremenu kada je osnovna vrednost materijalno novac. Da li je to u suprotnosti sa...
Pa to je posljedica globalizacije i globalizma, ali opet postoji ova druga strana koja se neguje i razvija, samo je pitanje koliko želimo da je vidimo i mi pojedinačno i kao naroda i kao država. A to je ta kulturna raznolikost, nacionalni identitet, pa čak ako hoćete i moto Evropske unije, jedinstvo u različitosti.
Kako vi razmišljate o tome? Šta ćemo s vrednostima kao delom identiteta, odnosno sa svešću o vrednostima, kako kaže?
Znači, to je zaista upravo do nas, ali i do nas, da nađemo zaista to šta su naše prave vrednosti. Znači, i da njih čuvamo i da negujemo. I vratimo se na ovaj početak. Znači, rekao sam, pomenuo sam Tacita u izreku Sine Ira Studio, ali u 19. veku, kad je istorija počela se razvija kao nauka sa svojim metodama, od tada je glavni put istoričarima takozvani Rankeov imperativ, gde Ranke zaista izvanredno u nekoliko reči objasnio šta je posao istoričara, pokazati ono šta je zaista bilo. E, upravo to je svrha identiteta, pokazati šta je zaista naš identitet, a ne šta nam neko drugi nameće sa strane.
Jer je to stvar interpretacije onda. Da. Rekli smo, vaša knjiga, profesorka Đukić, Ko smo, kako smo. E sad, pokušali smo u ovoj emisiji, ne znam da li smo uspeli da odgovorimo na prvi deo pitanja, kako smo.
Nismo dobro, zato što ja sve vreme pišući ovu knjigu postavljam to pitanje mojim sagovornicima i nisam nijednom dobila odgovor dobro smo kao nekad. Sad ću i ja da se nostalgično vraćam u prošlost, jer pamtimo vremena kada smo bili dobro i kada se podrazumevalo da ćete na pitanje kako si dobiti odgovor dobro, hvala na pitanju. Danas takvog odgovora nema. Dobila sam najduhovitiji odgovor koji sam dobila, je mrdam. Taj odgovor mi se jako dopao, znači preživeli smo. Još sam živa. Dakle, uvek ima nade, još uvek ima nade.
Da, ali ima i puno razloga zašto se mnogi ljudi tako osjećaju i upravo to
naravno,
bi bio.
Naravno da ima. Neki su objektivni, neki su razlozi potpuno izvan nas, ali pitanje identiteta je i subjektivno pitanje i to je ono čime možemo i sami da se bavimo.
Profesore Krivošejev, dakle, kako smo po vašem mišljenju?
Potpisujem dijagnozu, nije na dobro. Ali on prvom Čečilom, nadam se da ćemo preživjeti i bit će bolje. Moramo da budemo optimisti.
Šta treba da radimo da bi bilo bolje, vrlo kratko?
Uloga države. Znači, uloga države, vratimo se na malo pre, znači, država mora da bude ta koja će da osmisli kulturnu politiku, da osmisli strategiju i da da smernice za sprovođenje svega toga.
ali to ne može više nikada, nadam se, da bude autoritarna i totalitarna država koja nama nameće vrednosti, obrasce, identitete kakve ona želi i kakve i odgovaraju njenoj ideologiji.
Jer to smo imali i u vreme prve Jugoslavije blaže, a u vreme druge Jugoslavije posljeratne mnogo, mnogo čušće.
Najlepše vam hvala što ste nam evo dali odgovore na ta tako jednostavna pitanja ko smo i kako smo. Vesna Đukić sa Fakulteta dramskih umetnosti, profesor Vladimir Krivošejev, direktor Narodnog muzeja Valjevo, a u ime poslepodnevne ekipe emisije U središtu pažnje, prijatno veče želi vam Ivana Pribićević.